Good morning, everyone.
สวัสดีตอนเช้าทุกท่านครับ
We're so blessed and excited today to have Reverend Joe Purcell with us.
เราได้รับพระพรแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยในวันนี้ที่มีอาจารย์โจเพอร์เซลมาอยู่กับเรานะครับ
Thankful that he's taken the time to minister the word to us today.
และที่ในวันนี้อาจารย์โจนั้นได้สละเวลามาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าให้กับเราในวันนี
้ He's a good friend of ours, a good friend of Rhema Thailand.
อาจารย์โจก็เป็นเพื่อนที่ดีของเราแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีของเรมาประเทศไทยนะครับ
I believe he has a word for us today
และผมก็เชื่อว่าในวันนี้อาจารย์โจมีถ้อยคำที่มาถึงเรา
Well, Sharon and I love all of you
ผมและอาจารย์ชรอนรักคุณทุกคนเลยนะครับ
We miss you
เราคิดถึงคุณ
Everything is going well here in the States
ที่นี่ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างดีนะครับที่อเมริกา
We love you and are praying for you
เรารักคุณแล้วเราก็อธิษฐานเผื่อคุณอยู่นะครับ
Pastor Joe, thank you for being with us today.
ก็ขอบคุณอาจารย์โจที่มาอยู่กับเราในวันนี้นะครับ
Go ahead and turn over to Brother Joe.
ผมก็จะขอมอบช่วงเวลานี้ให้กับอาจารย์โจนะครับ
Amen. Thank you, Pastor Keith. Thank you for having me.
ขอบค
ุ
ณอาจารย์คีธและก็ขอบคุณที่ได้ผมมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
And good morning, Rhema Bible Church Bangkok. สวัสดีครับ
ก็ขอสวัสดีคริสตจักรเรมากรุงเทพนะครับสวัสดีค่ะ
This morning we're going to be talking about forgiveness
ในเช้าวันนี้เราจะพูดถึงการให้อภัยกันนะครับ
And we're going to be talking about a story in the Gospel of Luke chapter 7
เราจะมาพูดกันจากในพระธรรมลูกาบทที่7
Because there's two people in that story that we want to look at very closely
เป็นเพราะว่ามี2บุคคลในเรื่องราวนี้ที่เราอยากจะเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
There are two people that Jesus ministered to both of them needed forgiveness
มีคน2คนที่องค์พระเยซูคริสต์ปรนิบัติให้กับพวกเขาซึ่งทั้ง2คนนี้จําเป็นต้องได้รับการอภัย
Both of them needed forgiveness but one knew that she needed forgiveness the other person did not know that he needed forgiveness
ทั้งสองคนจำเป็นต้องได้รับการอภัยซึ่งคนหนึ่งนั้นเธอรู้ว่าเธอจำเป็นต้องได้รับการอภัยแต่อีกคนหนึ่งนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาจำเป็นต้องได้รับการอภัย
And what we are going to see this morning is that when we receive God's forgiveness deeply, it changes us deeply.
และสิ่งที่เราจะมาดูด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเรานั้นรับการอภัยจากพระเจ้าอย่างลึกซึ้งนั่นจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราอย่างลึกซึ้งนะครับ
And we will also see that people who do not receive forgiveness deeply do not change
และเราก็เห็นว่าคนที่เขาไม่ได้รับการอภัยอย่างลึกซึ้งนั้นเขาก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งด้วย
Or sometimes they don't change as deeply as they would like to.
หรือว่าในบางครั้งเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบลึกซึ้งมากถึงขนาดที่เขาต้องการนะครับ
The Bible tells us that the gospel is the power of God for salvation.
พระคัมภีร์นั้นได้บอกกับเราว่าข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านำไปสู่ความรอด
It's through the gospel that we receive God's forgiveness.
ผ่านทางข่าวประเสริฐนี้เองที่เราได้รับการอภัยจากพระเจ้า
The gospel is that Jesus died for our sins was buried and was raised again on the third day
ข่าวประเสริฐนั้นคือการที่องค์พระเยซูคริสต์นั้นทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเราร่วมทรงถูกฝังไว้แล้วก็เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3
Most of us know this but through his death burial and resurrection Jesus delivered us from sin and set us free
เราส่วนใหญ่ก็ทราบในเรื่องนี้นะครับว่าผ่านทางการสิ้นพระชนม์ถูกฝังไว้และเป็นขึ้นมาจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงอภัยบาปให้กับเราแล้วก็ทำให้เราเป็นอิสระ
Keep in mind that the gospel is not the power of God for you to change yourself it is the power of God for you to be changed
ให้คุณระลึกเอาไว้นะครับว่าข่าวประเสริฐนั้นคือไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อที่คุณเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทำให้คุณได้รับการเปลี่ยนแปลง
And lasting change is the result of knowing and believing God's love for you that he has truly and completely forgiven you
และการเปลี่ยนแปลงอันยั่งยืนนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่คุณนั้นรู้และเชื่อถึงความรักของพระเจ้าที่มีให้กับคุณและที่พระเจ้าเองนั้นทรงให้อภัยคุณอย่างแท้จริงและก็โดยสมบูรณ์เลย
In fact, in the epistle of 1 John chapter 4, we see that God's love is God's forgiveness.
และใน1ยอห์นบทที่4นั้นเราเห็นได้ว่าความรักของพระเจ้าคือการให้อภัยของพระเจ้า
In that epistle, it says, "Here is love, not that we loved God, but that He loved us."
ในจดหมายฝากฉบับนี้นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่านี่คือความรักของพระองค์ที่มีต่อเราไม่ใช่ความรักที่เรามีต่อพระองค
์ How did He love us? He sent His Son to be the sacrifice, the propitiation for our sins.
แล้วพระองค์ทรงรักเราอย่างไรก็โดยการที่พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อเราเป็นเครื่องบูชาลบบาปให้กับเรา
God expressed His love for the human race by sending Jesus to die on the cross for us for our sins
พระเจ้านั้นได้ทรงแสดงออกถึงความรักของพระองค์ที่มีให้กับมนุษย์ทุกคนผ่านทางการที่พระองค์นั้นได้ทรงส่งองค์พระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเราทุกคน
Over and over again throughout the Bible, we see that God says, "I love you" when He says, "I forgive you."
ซ้ำแล้วซ้ำอีกในพระคัมภีร์ที่เราเห็นได้ว่าเมื่อพระเจ้าตรัสว่าเรารักเจ้าพระองค์ก็ตรัสถึงการที่พระองค์ทรงให้อภัยเราด้วย
Throughout the entire Bible, from Genesis through Revelation, we see God's love is expressed toward us.Through His forgiveness.
ตลอดทั้งพระคัมภีร์เลยนะครับตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ที่เราเห็นถึงการแสดงออกความรักของพระเจ้าที่มาถึงเรานั้นเกิดขึ้นผ่านทางการให้อภัย
Why is that? It's because for.
และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
It's because forgiveness is humanity's most fundamental need.
ก็เป็นเพราะว่าการให้อภัยนั้นเป็นความต้องการเป็นความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
In some ways, people are different all over the world, but in other ways, we are all the same.
ในทางใดทางหนึ่งนั้นทุกคนก็มีความแตกต่างกันแต่ในอีกทางหนึ่งนั้นเราทุกคนก็เหมือนกันนะครับ
Forgiveness is God's love language with the human race because forgiveness is our most fundamental need.
การให้อภัยนั้นเป็นภาษารักของพระเจ้าที่มาถึงมนุษย์ทุกคนเป็นเพราะว่าการให้อภัยนั้นเป็นความจำเป็นพื้นฐานมากที่สุดของมนุษย์ทุกคนนะครับ
Everyone on this planet needs forgiveness
ทุกคนบนโลกนี้จำเป็นต้องได้รับการอภัย
And those who hear and believe the gospel of Jesus Christ are forgiven
แล้วคนที่เขาได้ยินและเชื่อในข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์นั้นก็ได้รับการอภัย
But even as Christians we can have a greater or lesser understanding of how deeply God forgives us
แต่แม้ว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วนั้นเราสามารถที่จะมีความเข้าใจอย่างมากขึ้นหรือมีความเข้าใจอย่างน้อยเกี่ยวกับการให้อภัยของพระเจ้าที่มาถึงเรา
And the more deeply we understand how much He has forgiven us, the more deeply it affects us.
และยิ่งเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากเท่าไหร่ว่าพระองค์ให้อภัยเรามากขนาดไหนนั่นก็จะเป็นการที่ทำให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งลงไปมากขึ้นเท่านั้นนะครับ
The more we understand how much we're forgiven, the more it changes us.
ยิ่งเราเข้าใจว่าเราได้รับการอภัยมากเท่าไหร่นั่นจะทำให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้น
So to be loved and forgiven is our universal desire and longing
ดังนั้นแล้วในการที่ได้รับการอภัยแล้วก็ได้รับการเป็นที่รักนั้นนั่นคือเป็นความปรารถนาสากลของเราทุกคนนะครับ
And speaking of the whole human race sin guilt shame and condemnation is our universal condition
เมื่อพูดถึงมนุษย์ทุกคนนะครับบาปความผิดความละอายการกล่าวโทษทั้งหมดเป็นสภาพสากลของเราทุกคน
Again everyone on the planet needs forgiveness and those who believe most deeply in God's forgiveness are those who are most deeply changed
อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราทุกคนนั้นจำเป็นต้องได้รับการให้อภัยแต่ผู้ที่ได้เข้าใจถึงการให้อภัยอย่างลึกซึ้งคือผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง
Well, now we're going to go to our gospel story this morning. It's in Luke chapter 7, and it begins with verse 36.
เราจะเข้าไปดูในเรื่องราวในพระกิตติคุณที่เราจะดูด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับในลูกาบทที่7เราจะเริ่มจากในข้อที่36
But you know, maybe you know this, maybe you don't. It's not important whether you know this or not, but I love the subject of Bible interpretation. It's one of my biggest interests.
ผมเองนั้นรักในวิชาการตีความหมายพระคัมภีร์เป็นอย่างมากนะครับนี่เป็นหัวข้อที่ผมสนใจมากที่สุดเลยนะครับ
And I think most of us know this already, but to understand any Bible passage, we need to understand it in context.
ผมคิดว่าเราทุกคนนั้นเข้าใจถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าในการที่เรานั้นจะเข้าใจหรือตีความหมายข้อพระคัมภีร์ใดข้อพระคัมภีร์หนึ่งนั้นเราจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงบริบทโดยรวมทั้งหมดด้วย
So before we start in verse 36 we need to back up 6 verses to verse 30
ดังนั้นก่อนที่เรานั้นจะมาอ่านในข้อที่36นั้นเราจะย้อนไปดูในข้อที่30กันก่อนนะครับย้อนขึ้นไป6ข้อ
Earlier in this chapter, Jesus had been talking to the people about John the Baptist.
ในเรื่องราวนี้นะครับในตอนแรกนะพระเยซูก็ตรัสกับผู้คนในเรื่องของยอห์นผู้ให้บัพติศมา
Now God sent John the Baptist ahead of Jesus to preach a baptism of repentance for the forgiveness of sins.
พระเจ้าเองนั้นได้ทรงตั้งยอห์นเอาไว้ให้มาล่วงหน้ามาก่อนองค์พระเยซูคริสต์เพื่อให้เขานั้นให้บัพติศมาซึ่งบัพติศมาที่เขาให้นั้นเป็นการบัพติศมาสำหรับการกลับใจก็คือเป็นการที่ผู้คนนั้นได้รับการให้อภัยนะครับ
He was sent to prepare the way for Jesus
และเขาก็ถูกส่งมาเพื่อเตรียมหนทางให้กับองค์พระเยซูคริสต
์ He was sent to prepare the way for the preaching of the gospel of forgiveness
เขาถูกส่งมาเพื่อเตรียมทางในการประกาศถึงข่าวดีของการให้อภัย
That was the plan of God for the people of Israel at that time.
นั่นเป็นแผนงานของพระเจ้าที่มีให้กับคนอิสราเอลในเวลานั้นนะครับ
And so John came preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins.
ดังนั้นแล้วยอห์นก็ได้มาประกาศถึงการบัพติศมาเพื่อการกลับใจใหม่เพื่อได้รับการอภัยจากบาปของเขา
So let's read verse 30 here. It says,But the Pharisees and the lawyers rejected God's purpose for themselves, not having been baptized by John.
ในข้อที่30กล่าวว่าแต่พวกฟาริสีและผู้เชี่ยวชาญในบทบัญญัติไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ได้รับบัพติศมาจากยอห์น
Now Luke tells us that for a reason.
ลูกาบอกเราในเรื่องนี้อย่างมีเหตุผลนะครับ
It is not only a comment about the Pharisees and the lawyers.
ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้อคิดเห็นถึงพวกฟาริสีและก็ผู้เชี่ยวชาญในบทบัญญัติ
It is also a key to understanding the story that we're going to read in the rest of the chapter.
แต่นี่เป็นกุญแจที่จะนำเราสู่ความเข้าใจถึงเรื่องราวที่ตามมาในบทนี้นะครับ
So in verse 36 we begin.Now one of the Pharisees was requesting Jesus to dine with him, and Jesus entered the Pharisee's house and reclined at the table.
ในข้อที่36ฟาริสีคนหนึ่งเชิญพระเยซูไปรับประทานอาหารมื้อค่ำพระองค์จึงเสด็จไปที่บ้านของเขาและทรงนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะ
So we're going to see this man, his name is Simon, he is one of the two people that we're going to focus on this morning.
ดังนั้นเราจะเห็นถึงชายคนนี้นะครับก็คือฟาริสีคนนี้เขามีชื่อว่าซีโมนซึ่งคนคนนี้เป็นหนึ่งในสองบุคคลที่เราจะเข้ามาดูด้วยกันในเช้าวันนี
้ And we'll find out his name is Simon
ซึ่งเราจะค้นพบได้ว่าคนคนนี้เขามีชื่อว่าซีโมนนะครับ
So when Luke tells us one of the Pharisees invited Jesus to dinner we should ask who is this man
เมื่อลูกาบอกกับเราว่าฟาริสีคนหนึ่งเชิญพระเยซูไปรับประทานอาหารมื้อค่ำเราควรที่จะถามตัวเองว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
From verse 30 we know this he is one of those Pharisees who rejected God's purpose for himself refusing to be baptized by John
ซึ่งจากในข้อที่31นั้นก็ขอโทษนะคะในข้อที่30นั้นก็ทำให้เรารู้ว่าคนคนนี้เป็นหนึ่งในพวกฟาริสีที่เขานั้นปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าโดยการที่เขานั้นไม่ยอมรับบัพติศมาทางยอห์น
Now as we will see in just a few minutes that is that tells us a lot about Simon and it tells us why Jesus speaks to him the way that he does
และอีกสักครู่นึงเราจะเห็นถึงเรื่องนี้นะครับว่าทำไมจึงเป็นแบบนี้และทำไมพระเยซูจึงพูดกับซีโมนในแบบที่พระองค์ทรงพูดในเรื่องราวนี
้ So in other words these Pharisees did not see themselves as sinners who needed to repent
อีกในหนึ่งก็คือว่าฟาริสีคนนี้เขาไม่ได้เห็นว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปที่จำเป็นต้องกลับใจ
They did not feelOr see a need for them to have forgiveness.
พวกฟาริสีนี้เขาไม่ได้เห็นถึงความจำเป็นที่พวกเขาต้องได้รับการอภัย
They rejected God's way of salvation.
เขาปฏิเสธหนทางสู่ความรอดของพระเจ้า
And I think it's safe to say that this Pharisee was not a child of God, and he had not.received any forgiveness at this point from Jesus.
และผมคิดว่าเราสามารถพูดแบบนี้ได้นะครับว่าฟาริสีคนนี้ณเวลานั้นเขายังไม่ได้รับการอภัยเขายังไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้า
And that may help to explain why Jesus seems to spend more time talking to Simon than he does to the other person.
และนี่อาจจะเป็นเหตุผลให้กับเราได้ว่าทำไมพระเยซูจึงได้ใช้เวลาพูดคุยกับคนนี้มากกว่าพูดคุยกับคนอื่น
So let's go back to the scripture then back to verse 37
ให้เรากลับไปดูในเรื่องราวนี้ต่อในข้อที่37นะครับ
AndIn verse 37, Luke introduces the other person of interest here.
ในข้อที่37นี้ลูกาก็ได้แนะนำเราให้รู้จักกับอีกบุคคลหนึ่งนะครับ
He says, and there was a woman in the city who was a sinner, and when she learned, well, let me just say that. There was a woman in the city who was a sinner. This is, I don't know if you know the word euphemistic, but this is a nice way, a polite way,For Luke to tell us that this woman is a prostitute, most likely she's a prostitute.
ในข้อที่37นี้ได้พูดถึงหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นเคยเป็นหญิงชั่วซึ่งนี่กำลังบอกกับเราว่าหญิงคนนี้เป็นคนบาปคำที่ใช้ในตรงนี้ที่ลูกาใช้กับผู้หญิงคนนี้ในตรงนี้นั้นเป็นคำที่สื่อให้เห็นว่าเธอนั้นเป็นโสเภณี
The word sinner in this verse is a general term that refers toPeople that are not living for God, but the fact that in the very next verse we see that her hair is down, that tells us in that culture, you put those two things together, she's a sinner, she's wearing her hair down in public, she's most likely this is we're talking about a prostitute.
ข้อนี้นั้นได้พูดถึงว่าผู้หญิงคนนี้ชั่วซึ่งมีความหมายถึงการที่เธอไม่ได้ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าและในข้อต่อมานั้นก็ได้อธิบายถึงลักษณะของผู้หญิงคนนี้ว่าเธอนั้นปล่อยผมยาวซึ่งในธรรมเนียมสมัยนั้นก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่เธอนั้นเป็นโสเภณี
โอเค and this is not a teaching about long hair or how women wear their hairThat's a different culture. It's a different day. Our sisters in Christ, like Anne and others, they can have long hair, and it speaks of their virtue and righteousness before the Lord.
ซึ่งเราก็ไม่ได้กำลังสอนกันว่าผู้หญิงจะต้องไว้ผมยาวหรือผมสั้นหรืออะไรยังไงต้องทำผมแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับอย่างอาจารย์แอนเพื่อไว้ผมยาวหรือว่าคนอื่นที่ไว้ผมยาวก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าพูดถ้อยคำอันบริสุทธิ์ได
้ Okay now I'm going to jump ahead here a little bit and tell you the Pharisee is the one who doesn't receive forgiveness and the woman is the one who has apparently has already received forgiveness before she comes.
ซึ่งในเรื่องราวตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าฟาริสีนั้นไม่ได้ยอมรับถึงการให้อภัยเขาไม่ได้รู้ถึงว่าเขาจำเป็นจะต้องได้รับการอภัยส่วนผู้หญิงคนนี้ในเรื่องราวนี้ก็คือเธอนั้นได้รับการอภัยแล้วและเธอจึงมานะครับ
I'll show you that in verse 47 just jump down to verse 47 where Jesus says to Simon he's talking to Simon he says for this reason I say to you Simon her sins which are many have been forgiven for she loved much but he who is forgiven loves little
ซึ่งผมขอกระโดดมาในข้อที่47เลยนะครับซึ่งได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วตามที่ได้เห็นจากความรักมากมายของนางแต่ผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็รักน้อย
Now we'll talk more about that verse later. I just want to say this right now. In the original language, Jesus said that this woman's sins have been forgiven.Past tense, sometime prior to this event, this woman had encountered Jesus and had been ministered to by him, and she had deeply received forgiveness.
ซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดถึงข้อพระคัมภีร์นี้อีกนะครับแต่ผมอยากจะพูดส่วนนี้ในเวลานี้ก่อนว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือประโยคที่ได้พูดไว้ตรงนี้นะครับเป็นคำที่เป็นรูปประโยคที่เป็นอดีตทำให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เธอได้รับการอภัยแล้วในก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ที่จะมาถึงนั้นเธอเองได้ประสบกับองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์เองนั้นก็ได้ปรนนิบัติเธอและก็ได้ให้อภัยกับเธอแล้วเธอได้รับการอภัยอย่างลึกซึ้งแล้ว
Notice that Jesus does not hesitate to say her sins are many. He did not cover that up. He said her sins which are many have been forgiven.
ซึ่งเราเห็นสังเกตเห็นว่าพระเยซูก็ไม่ได้ทรงลังเลใจเลยนะครับพระองค์ก็พูดตรงๆว่าเราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางพระองค์พูดเลยว่าผู้หญิงคนนี้มีบาปมากมายซึ่งได้รับการอภัยแล้ว
So when we talk about receiving forgiveness deeply we are not talking about treating sin lightly
เมื่อเราพูดถึงการรับการอภัยอย่างลึกซึ้งเราไม่ได้กำลังพูดถึงการที่เรานั้นเห็นเรื่องบาปเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับ
The proof that God does not treat sin lightly is that he sent his beloved son to die on the cross for my sins and your sins
สิ่งที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงถือว่าบาปเป็นเรื่องเล็กน้อยก็คือโดยการที่พระองค์นั้นได้ทรงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนเพราะบาปของคุณและบาปของผม
The sins of the human race are such a serious matter that it required the blood of the Holy Son of God to die in our place. That's how serious sin is.
บาปของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่จริงจังมากจริงจังมากถึงขนาดที่จำเป็นที่จะต้องใช้พระโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระเจ้าเพื่อที่จะมาชำระบาปเป็นเรื่องที่จริงจังขนาดนั้นเลยนะครับ
God does not treat sin lightly
พระเจ้าไม่ได้ทรงถือว่าบาปเป็นเรื่องเล็กน้อย
And people Christians whomost deeply understand that Christians who most deeply understand how serious our sin is those are the people who most deeply receive the forgiveness of the Lord Jesus Christ
และคริสเตียนที่เขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าบาปนั้นเป็นเรื่องจริงจังมากขนาดไหนเขาคือคนที่รับการให้อภัยอย่างลึกซึ้งจากองค์พระเยซูคริสต
์ People who have a shallow appreciation of sin also tend to have a shallow appreciation of forgiveness
แล้วคนที่เขาเองนั้นมีความเข้าใจถึงบาปตื้นเขินนะครับก็มีแนวโน้มในการที่เขานั้นจะมีความเข้าใจถึงการให้อภัยอย่างตื้นเขินด้วย
And again notice what Jesus does not do.
และอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้เราสังเกตว่าพระเยซูไม่ได้ทรงทำสิ่งใด
He doesn't make excuses for her.
พระองค์ไม่ได้หาข้อแก้ตัวให้กับผู้หญิงคนนี้
He does not say, "Oh, that's okay. She didn't really mean it. You know, it's all right. We all make mistakes." He didn't say that.
เราไม่ได้ตรัสว่าอ๋อไม่เป็นไรเธอไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เธอทำลงไปอ๋อไม่เป็นไรนะพระองค์ไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับ
He called it like it is.
เราทรงเรียกบาปของผู้หญิงคนนั้นอย่างที่เป็น
He called it like it is, and he forgave her.
พระองค์ทรงเรียกบาปนั้นอย่างที่เป็นแล้วพระองค์ก็ทรงให้อภัยเธ
อ And this penetrated her heart so deeply that it changed her life forever.
และนี่เป็นสิ่งที่เสียดแทงใจของเธออย่างลึกซึ้งแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธออย่างลึกซึ้งด้วย
Forgiveness is the most powerful.Force for change in the universe.
การให้อภัยนั้นเป็นแหล่งที่ทรงพลังของการเปลี่ยนแปลงในจักรวาลนี้นะครับ
Now the Pharisees, you know, were rule keepers. They had lots of rules, and they liked to keep the rules.
พวกฟาริสีนั้นเป็นกลุ่มคนที่รักในการที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆเคร่งครัดในกฎต่างๆ
And it's good to keep the rules.
ซึ่งเป็นเรื่องดีในการที่เราเองนั้นจะถือรักษาตามกฎต่างๆด้วย
There's nothing wrong with rules unless rules are become your righteousness
ไม่มีอะไรผิดเกี่ยวกับเรื่องของกฎนะครับจนกว่าที่กฎนั้นกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณชอบทำ
If keeping rules is more important to you than being justified by grace through faith in ChristThen rule keeping becomes an idol. It becomes self righteousness.
หากว่าสำหรับคุณนั้นการถือรักษาตามกฎต่างๆหรือการถือรักษาตามบทบัญญัตินั้นสำคัญมากยิ่งกว่าการที่คุณได้รับการให้อภัยแบบนะคะสำคัญมากยิ่งกว่าการที่คุณได้ถูกทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์โดยพระคุณของพระเจ้าถ้าเป็นแบบนั้นการถือรักษาตามบทบัญญัติก็กลายเป็นการนับถือรูปเคารพกลายเป็นรูปเคารพหนึ่งของคุณ
โอเค let's go back to verse 37 and let me summarize some of the story now just for the sake of time
และให้เราย้อนไปดูในข้อที่37นะครับและผมอยากที่จะขอสรุปในเรื่องนี้เพื่อที่จะประหยัดเวลานะครับ
When this woman heard that Jesus would be eating with the Pharisee she cameAnd she brought this very, very expensive ointment or perfume. It would have cost almost 1 year's worth of wages. She brought that with her to anoint the feet of Jesus.
เมื่อผู้หญิงคนนี้ได้ยินว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นเสด็จไปรับประทานอาหารที่บ้านของฟาริสีคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาได้ไปที่บ้านหลังนั้นพร้อมกับการนำน้ำมันหอมซึ่งเป็นน้ำมันที่มีราคาสูงมากมีราคาเท่ากับค่าจ้าง1ปีของคนคนหนึ่งเลยซึ่งเธอเข้าไปที่บ้านหลังนั้นพร้อมน้ำมันราคาแพงนี้เพื่อที่จะไปรินที่เท้าของพระเยซู
Now in that culture it was polite to have your servant wash the feet of the guestand then provide a little oil for the head of the guest and to greet the guest with a kiss on maybe on each cheek or one cheek that was just polite to do that
ในวัฒนธรรมในตอนนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่สุภาพในการที่จะทําแบบนี้คือการที่ให้คนรับใช้นั้นล้างเท้าให้กับแขกที่มาที่บ้านแล้วก็มีการแต้มน้ำมันที่ศีรษะของแขกรวมไปถึงมีการจูบทักทายที่แก้มหนึ่งข้างหรือสองข้างนะครับ
And what we're going to find out is that Simon did not do any of that for Jesus
ซึ่งสิ่งที่เราจะพบได้ก็คือว่าซีโมนไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเหล่านี้เลยนะครับ
But this woman was so broken up with joy relief a sense of freedom, she came weeping so much that she could wash the feet of Jesus with her tears.
ผู้หญิงคนนี้เขามาด้วยความที่เขานั้นเคยแตกสลายมาและตอนนี้เธอเองนั้นก็มีความชื่นชมยินดีมีความได้รับการบรรเทาได้รับการปลดปล่อยแล้วเธอก็มาแบบร้องห่มร้องไห้แล้วก็ล้างเท้าองค์พระเยซูคริสต์ด้วยน้ำตาของเธ
อ She knew how wicked she had been and she was sorry for her sin and so grateful that Jesus had released her completely from her past.
และเธอเองนั้นก็รู้ตัวว่าเธอเคยชั่วช้ามาขนาดไหนและเธอเองนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งขอบคุณในการที่องค์พระเยซูคริสต์นั้นได้ปลดปล่อยเธอจากอดีตของเธอนั้น
When God forgives us he doesn't just forgive us he blots out our sin and makes it as though we never had sinned.
เมื่อพระเจ้าทรงอภัยบาปให้กับเรานั้นพระองค์ไม่เพียงแค่ให้อภัยบาปนั้นต่อเราเท่านั้นแต่พระองค์นั้นบล็อกบาปนั้นกันบาปนั้นเอาไว้เหมือนกับว่าเราไม่เคยทำบาปนั้นมาก่อนเลย
He cleanses us and creates a new heart in us
พระองค์ทรงชำระเราและพระองค์ก็ทรงสร้างหัวใจใหม่ภายในเรา
And he not only forgives us he forgets our sinsAnd cast them behind him.
พระองค์ไม่เพียงแค่ให้อภัยบาปของเราเท่านั้นแต่พระองค์ทรงลืมด้วยพระองค์ทรงเหวี่ยงบาปนั้นทิ้งไป
Someone said it this way. Jesus is so wonderful. He came to live the life we should have lived and to die the death we should have died.
มีคนพูดแบบนี้นะครับว่าพระเยซูนั้นทรงดีเลิศเหลือเกินพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อดำเนินชีวิตที่เราควรที่จะดำเนินและทรงสิ้นพระชนม์แบบที่เราควรที่จะตายแบบนั้น
So although we have all sinned Jesus makes it he gives us his perfect life and he makes it as though we have never sinned
แม้ว่าเราทุกคนนั้นทำบาปแม้ว่าเราทุกคนบาปแต่องค์พระเยซูคริสต์นั้นเสด็จมาเพื่อมอบชีวิตที่สมบูรณ์แบบของพระองค์นั้นให้กับเราและชำระเราให้อภัยเราจากบาปทั้งหมดนั้น
When we are born again he gives us his perfect life and washes away all our sin in his blood
เมื่อตอนที่เราบังเกิดใหม่นั้นคือเวลาที่พระองค์ได้ทรงประทานชีวิตอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ให้กับเราและทรงชำระเราจากบาปทั้งสิ้นของเรา
Now if you're a Christian you already know that or should know that you probably already know that in your head but this woman knew it to the depth of her heart in the core of her being
หากว่าคุณเป็นคริสเตียนแล้วนั้นคุณก็น่าจะรู้ถึงเรื่องนี้ในความคิดในสมองของคุณนะครับเราทุกคนควรที่จะรู้แบบนั้นแต่ผู้หญิงคนนี้เธอไม่ได้รู้อยู่ในความคิดของเธอแต่ว่าเธอรู้ถึงเรื่องนี้อยู่ในส่วนลึกในใจของเธอในส่วนที่เป็นใจกลางเป็นแกนกลางของหัวใจของเธอเลย
She had been in bondage and now for the first time probably in years she was freeShe was free to be a clean human being before God.
เธอเองนั้นเป็นทาสมาแล้วมาในระยะเวลานานแล้วถูกผูกมัดมานานแล้วแล้วในที่สุดแล้วเธอเองนั้นก็ได้เป็นอิสระเป็นอิสระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นอิสระต่อพระเจ้า
She was so deeply changed. She cried so much.She was able to wash the feet of Jesus and then she dried his feet with her tears and then she kept kissing his feet over and over and over
เธอเองนั้นซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากแล้วเธอเองนั้นก็ร้องไห้อย่างหนักจนน้ำตาของเธอนั้นเธอนำมาใช้ล้างเท้าองค์พระเยซูคริสต์เธอเองใช้ผมของเธอในการที่จะเช็ดเท้าขององค์พระเยซูและเธอเองนั้นก็จูบเท้าขององค์พระเยซูซ้ำแล้วซ้ำอีก
And then she put that very very expensive ointment on the feet of Jesus
แล้วเธอเองนั้นก็ได้รินน้ำมันหอมที่มีราคาแพงมากนั้นลงบนเท้าขององค์พระเยซู
Well this bothered the Pharisee and he thought to himself, he thought to himself, if this man, Jesus, really was a prophet, he would know what kind of woman this is who is touching him. He would know, for she's a sinner. In other words, Simon thought Jesus didn't know.
So, ในเวลานั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่รบกวนใจฟาริสีคนนี้เป็นอย่างมากและเขานั้นก็คิดว่าหากว่าผู้ชายคนนี้ก็คือกำลังพูดถึงพระเยซูถ้าพระองค์เป็นผู้เผยพระวจนะจริงๆพระองค์ก็ต้องรู้สิว่าผู้หญิงคนนี้ชั่วขนาดไหนผู้หญิงคนนี้ที่มาแตะต้องพระองค์นั้นชั่วขนาดไหนพระองค์ต้องรู้สิอีกในหนึ่งก็คือเขากำลังคิดว่าพระเยซูไม่รู้นะครับ
So Jesus knew what he was thinking
และพระเยซูทรงรู้ว่าฟาริสีคนนี้คิดอะไรอยู
่ And here's a little bit of advice for us all
และนี่ก็เป็นคำแนะนำเล็กน้อยสำหรับเราทุกคนนะครับ
If you don't want Jesus to know what you're thinking don't think it
หากว่าคุณไม่ต้องการให้พระเยซูทรงรู้ว่าคุณคิดอะไรก็อย่าคิดสิ่งนั้นนะครับ
Because he knows the thoughts of our hearts
แต่เมื่อว่าพระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจ
And so in verse 40, Jesus says, Simon, I have something to say to you.
และในข้อที่40นั้นพระเยซูจึงตรัสกับซีโมนว่าเรามีสิ่งที่เราจะบอกแก่ท่าน
Simon says, well, say it, teacher.
แล้วซีโมนก็เลยทูลว่าท่านอาจารย์ว่าไปเถิด
And Jesus tells Simon a story about two people who owed money. One owed enough money that it would take aboutA year and a half of wages to pay it. The other one owed only about 2 months worth of wages.
ซึ่งพระเยซูก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวหนึ่งถึงคนสองคนที่ติดหนี้คนหนึ่งติดหนี้เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างหนึ่งประมาณหนึ่งปีครึ่งแต่อีกคนหนึ่งติดหนี้เป็นค่าจ้างประมาณสองเดือน
Now Jesus is setting things up to minister to Simon.
พระเยซูกำลังสร้างสิ่งเหมือนกับแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะปลดปล่อยซีโมนนะครับ
We don't know if Simon ever did repent. We don't know. We'll find out when we go to heaven. But it's interesting that Jesus took so much time to minister to him.
เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วซีโมนนั้นได้กลับใจใหม่หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะครับเราก็จะได้รู้เมื่อเราไปสวรรค์แต่เราจะสังเกตเห็นว่าพระเยซูทรงใช้เวลาอย่างมากกับซีโมนในการปรนนิบัติเขา
And the point of this story was that neither debtor neither one was able to repay the loan neither one the one with the smaller amount the one with the larger amount they both were unable to pay their debt
และประเด็นของเรื่องนี้ที่พระเยซูทรงเล่านั้นก็คือว่าทั้งสองคนที่ติดหนี้นี้เขาไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ของตนเองทั้งสองคนไม่ว่าจะเขามีหนี้ที่มากหรือมีหนี้ที่น้อยแต่เขาไม่สามารถชำระหนี้ของตนเองได
้ Now we don't know for sure but it's very possible that outwardly Simon lived a moral lifeAnd, you know, he generally obeyed the rules of society. As far as we know, that might be true. Outwardly, he might have led a moral life.
เราก็ไม่ได้รู้อย่างแน่ชัดนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ในการที่การดำเนินชีวิตภายนอกของซีโมนนั้นก็เป็นไปอย่างที่เป็นดำเนินไปด้วยศีลธรรมที่ดีทำตามกฎเกณฑ์ต่างๆของสังคมอะไรต่างๆซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ว่าเขาดำเนินชีวิตแบบนั้นชีวิตของเขาภายนอกดำเนินไปอย่างมีศีลธรรมนะครับ
And it appears that outwardly this woman lived a much more sinful life than Simon did outwardly
และเห็นได้ว่าการดำเนินชีวิตภายนอกเราจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ดำเนินชีวิตที่อยู่ในความบาปมากกว่าซีโมนภายนอก
But we know from elsewhere in the Bible that Simon had sinned just as all people sin
แต่เรารู้จากตรงอื่นของพระคัมภีร์ว่าซีโมนก็ทำบาปเหมือนกับที่มนุษย์ทุกคนทำบาป
No matter what his outward life looked like, his inward life, the Bible tells us, our hearts are desperately wicked. His inward life was full of sin.
ไม่ว่าชีวิตภายนอกของเขานั้นจะดูเป็นอย่างไรแต่ชีวิตภายในของเขานั้นก็เป็นบาปชั่วช้าเหมือนที่ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ถึงชีวิตภายในของมนุษย์นั้นเป็นเต็มไปด้วยบาปเป็นบาปชั่วช้า
And the point Jesus is making with Simon is this. Simon, it doesn't matter what your life looks like on the outside. You cannot repay your debt any more than she could repay her debt. No one can pay the price of their own redemption.
ซึ่งประเด็นในตรงนี้นั้นพระเยซูกำลังบอกกับซีโมนว่าไม่สำคัญว่าภายนอกความประพฤติของเขาจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญว่าภายนอกมันเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สามารถชำระหนี้ได้มากเท่าๆกับที่ผู้หญิงคนนั้นไม่สามารถชำระหนี้ได้เขาไม่สามารถที่จะชำระหนี้ในการไถ่เองนั้นได
้ Well then in verse 42 in this story Jesus tells Simon that the person who loaned the money graciously forgave them both and so he asks Simon so which of these two debtors will love that man more
และในข้อที่42นั้นพระเยซูก็ได้บอกกับซีโมนว่าทั้งสองคนนั้นไม่มีเงินใช้หนี้เจ้าหนี้ก็เลยยกหนี้ให้ทั้งคู่โดยพระคุณแล้วพระเยซูก็ถามซีโมนต่อมาว่าในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากัน
And in verse 43 Simon answers correctly he says I suppose the oneWhom he forgave more, and Jesus said, "You have judged correctly."
And in verse 43, Simon ก็ตอบอย่างถูกต้องเลยว่าข้าพเจ้าคิดว่าคนที่ได้รับการยกหนี้มากกว่าและพระเยซูตรัสว่าท่านตัดสินถูกแล้ว
People who know how great their debt to God is, those people love Him deeply.When they understand how deeply they've been forgiven.
คนที่เขานั้นตระหนักถึงว่าหนี้ที่เขาติดอยู่นั้นมากขนาดไหนหนี้ที่เขาติดอยู่นั้นมากขนาดไหนแล้วเขาเองนั้นได้รับการให้อภัยมากขนาดไหนนั่นทำให้เขานั้นรักอย่างลึกซึ้งรักพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง
So now in verses 44 to 46, Jesus gentlyshows Simon how selfish he is.
และในข้อที่44ถึง46นั้นพระเยซูได้ทรงแสดงให้ซีโมนเห็นว่าเขาเห็นแก่ตัวมากขนาดไหน
How self-righteous he is.
เขาบาปขนาดไหนเขามีความชอบธรรมเป็นของตนเองมากขนาดไหน
How judgmental he is.
แล้วเขาเองนั้นเป็นผู้ที่ช่างตัดสินมากขนาดไหน
Why is Jesus doing that?
แล้วทำไมพระเยซูจึงทรงทำแบบนั้น
Because Simon doesn't think he has sins. He doesn't think he needs to repent. He doesn't think he needs forgiveness.
เป็นเพราะว่าซีโมนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองบาปซีโมนไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องกลับใจซีโมนไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องได้รับการให้อภัย
And God does the same thing for us, even as believers. When we think we're pretty good and we don't, you know. Those other people need to change, but I'm pretty spiritual. God will allow us to see ourselves in the law. What we really are.
พระเจ้าก็จะทรงทำแบบนั้นกับเราเช่นเดียวกันเมื่อเราเป็นผู้เชื่อที่เราคิดว่าเออฉันก็ดีอยู่นะคนนั้นน่ะต้องเปลี่ยนแปลงเยอะหน่อยเออฉันเป็นผู้เชื่อที่ดีอยู่พระเจ้าจะทรงแสดงให้เราเห็นถึงบทบัญญัตินะครับ
God will use the Ten Commandments. He'll use the Ten Commandments to show us that we're not as spiritual as we think we are in ourselves.
พระเจ้าจะทรงใช้บัญญัติ10ประการนั้นแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ได้อยู่ฝ่ายวิญญาณมากเท่าที่เราคิดว่าเราเป็น
You know, and usually when you break one commandment, you break several at the same time.
ซึ่งจริงๆแล้วโดยปกติเมื่อคุณละเมิดบทบัญญัติหนึ่งคุณก็ละเมิดบทบัญญัติอื่นๆไปพร้อมๆกันนะครับ
You know if you covet your neighbor's goods and repeat rumors about that person and begin to despise them in your heart well you've broken several commandments right there
หากว่าคุณเองนั้นหวงสิ่งดีจากเพื่อนบ้านแล้วคุณเองนั้นก็นำเรื่องซุบซิบนินทาถึงเขาไปพูดต่อนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณกำลังละเมิดหลายๆบทบัญญัติพร้อมๆกันในครั้งเดียวอยู่แล้วนะคะ
but God uses the law to turn our attention to the righteousness we have in Christ and the forgiveness we have in Christ so that we depend solely and completely upon Him and not upon our own self-righteousness
พระเจ้าทรงให้เรานั้นหันไปถึงบทบัญญัตินั้นเพื่อที่เราจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะได้รับความชอบธรรมด้วยตัวเองได้เราไม่สามารถที่จะได้รับการให้อภัยเอาใหม่นะคะเราจำเป็นจะต้องได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าไม่ใช่จากการทำดีหรือการกระทำใดๆของเราเอง
And when He shows us these things and we repent and receive His forgivness, it produces a love in our heart for God and for our neighbor, so that we can serve God acceptably.
และเมื่อพระเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นแบบนี้นะครับนั่นก็ทำให้เราเกิดความรักในพระองค์และทำให้เรารักเพื่อนบ้านและทำให้เราเองนั้นเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับ
So in verse 44 Jesus says Simon do you see this woman I entered your house you gave me no water for my feet but she's wet my feet with her tears and wiped them with her hair you gave me no kiss but since the time I came in she has not ceased to kiss my feetYou did not anoint my head with oil, but she has anointed them with perfume. For this reason, I say to you, her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much, but he who is forgiven loves little.
ในข้อที่44ถึง47แล้วพระองค์ทรงหันไปทางหญิงนั้นและตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงคนนี้หรือไม่เราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาให้เราล้างเท้าส่วนนางเอาน้ำตาล้างเท้าของเราและเช็ดด้วยผมของนางท่านไม่ได้จูบเราแต่หญิงนี้จูบเท้าเราไม่หยุดตั้งแต่เราเข้ามาในบ้านท่านไม่ได้รินน้ำมันรดศีรษะของเราแต่นางรินน้ำมันหอมรดเท้าของเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วตามที่ได้เห็นจากความรักมากมายของนางแต่ผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็รักน้อย
Jesus is being firm with Simon in a kind way to show Simon that he is sinful too, and he also needs forgiveness.
พระเยซูนั้นกำลังหนักแน่นกับซีโมนแล้วก็จริงใจกับเขาอย่างด้วยความรักด้วยนะครับในการที่บอกกับเขาว่าเขาเป็นคนบาปเขาจำเป็นต้องได้รับการให้อภัยเขาจำเป็นต้องกลับใจด้วย
Now, I want to correct something I said earlier. Look at verse 48.
ผมอยากจะแก้ไขบางอย่างที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับอยากจะให้เราดูในข้อที่48.
Jesus turns to the woman. He says to her, "Your sins have been forgiven."
ในข้อที่48แล้วพระเยซูตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว
Now, I said earlier that I thought this woman somehow had received ministry from Jesus before this day. But actually, from this statement in verse 48, that makes me think that it was at this dinner, this supper, that she came with a repentant heart. And Luke doesn't give us all the details, but she received forgiveness. We really don't know. It's not critical to the story.Scholars go either way, but it could have been at this dinner that she first received forgiveness. It could have been before the dinner. The point is, her sins had been forgiven, and because she'd been forgiven much, she loved much.
และก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดไปว่าเธอเองนั้นน่าจะเคยได้เจอกับองค์พระเยซูคริสต์แล้วก็ได้รับการอภัยบาปมาก่อนหน้าในวันนั้นแล้วแต่จากประโยคที่ถูกกล่าวไว้ในข้อที่48นั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เธอเองนั้นมาด้วยหัวใจที่กลับใจในวันนั้นแล้วก็มารับการอภัยจากองค์พระเยซูคริสต์ในวันนั้นซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญทางพระคัมภีร์นั้นที่เขานั้นก็ได้เหมือนกับ บอกถึงความหมายไปทั้งสองทางนี้นะครับในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนลูกาไม่ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามประเด็นก็คือว่าเธอเองนั้นได้รับการอภัยอย่างมากจึงทำให้เธอรักมากด้วย
Now she was not forgiven because she loved much. She loved much because she had been forgiven much.
เธอได้รับการอภัยมากไม่ใช่เป็นเพราะว่าเธอรักมากแต่เธอรักมากเป็นเพราะว่าเธอได้รับการอภัยมาก
God's love is God's forgiveness and we love because he first loved us
ความรักของพระเจ้าคือการให้อภัยของพระองค์และความรักของเราที่มีต่อพระองค์นั้นก็เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราก่อนนะครับ
So what do we take away from this story this morning
ดังนั้นอะไรที่เราได้รับจากเรื่องราวนี้ในเช้าวันนี
้ First, if you are not a Christian, you need to receive, to repent and believe on the Lord Jesus Christ and receive His forgiveness today.
ก่อนอื่นเลยหากว่าคุณไม่ใช่คริสเตียนคุณจำเป็นต้องกลับใจและรับการอภัยจากองค์พระเยซูคริสต์ในวันนี
้ Because we have all sinned and fallen short of the glory of God.
เป็นเพราะว่าเราทุกคนนั้นก็ต่างทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า
Secondly, if you are a Christian and you are already a child of God, here's what I want to say to you.
และสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วแล้วก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับคุณ
We could probably put Christians into two categories.
เราอาจจะจัดคริสเตียนอยู่ในสองหมวดหมู่ด้วยกัน
Even though they both know in their minds that they are forgiven, one group has a difficult time forgiving themselves for their sins and mistakes in the past.
แม้ว่าทั้งสองกลุ่มนี้เขาจะรู้อยู่ในความคิดของเขาว่าเขาได้รับการอภัยแล้วแต่กลุ่มหนึ่งนั้นดูเหมือนกับว่าจะยากสำหรับเขาต่อการที่เขานั้นจะให้อภัยตัวเองจากอดีตที่ผ่านมา
Okay, and the other.Group, you know, of Christians, and sometimes we could say we each fit into both categories, you know, but the other category is they have a shallow appreciation of sin and therefore a shallow appreciation of their forgiveness.
แล้วอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มที่เขานั้นมีความมีความเข้าใจถึงบาปอย่างตื้นเขินดังนั้นเขาก็จึงมีความซาบซึ้งขอบคุณถึงการอภัยอย่างตื้นเขินด้วยซึ่งบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ในทั้งสองกลุ่มนี้เลยนะครับ
So in closing I want to briefly speak to both of those things both categories
ซึ่งในตอนท้ายนี้นะครับผมอยากที่จะพูดถึงทั้งสองกลุ่มนี้นะครับ
1 John 4:16 says we have known and believed the love that God has for us.
ใน1 John right?
1 John 4:16 we have known and have believed the love which God has for us.
ใน1ยอห์นบทที่4ในข้อที่16นะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าเช่นนี้เราจึงรู้และเชื่อมั่นในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
In other words, we have to believe in God's forgiveness.
อีกในหนึ่งก็คือเราจำเป็นต้องเชื่อถึงการอภัยบาปของพระเจ้าที่มีให้กับเรา
We accept it by faith, not by our feelings.
แล้วเราก็ยอมรับการอภัยนั้นไว้โดยความเชื่อไม่ใช่โดยความรู้สึกของเรา
It doesn't matter whether you feel forgiven or not. God's word says, if you have received Christ, you have been forgiven.
ไม่สำคัญว่าคุณรู้สึกว่าคุณได้รับการอภัยแล้วหรือยังแต่ในพระคัมภีร์กล่าวว่าหากว่าคุณได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์คุณก็ได้รับการอภัยแล้ว
And I would encourage you to pray that prayer in Ephesians chapter 3 beginning at chapter 3 and verse 16 I can just give the verses you don't need to go there Ephesians 3beginning at verse 16
และผมอยากจะหนุนใจคุณนะครับให้อธิษฐานจากในเอเฟซัสบทที่3เริ่มจากข้อที่16นะครับ
and really you could just pray verse 16 17 18 and 19 pray those verses
ให้อธิษฐานจากเอเฟซัส3ข้อที่16 17 18 19นะครับ
that the Spirit of God will strengthen you in your spirit so that you have strength to appropriate the love of Christ which surpasses knowledge.
ที่ขอให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นประทานกำลังเข้มแข็งให้กับวิญญาณของคุณเพื่อที่คุณนั้นจะซาบซึ้งถึงความรักของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ
If you have if you struggleif you struggle receiving forgiveness for the past, pray that prayer, and God will strengthen you in your inner man so that you can deeply appreciate how deeply God has forgiven you and blotted out the past. He's blotted it out.
หากว่าคุณเองนั้นต่อสู้ดิ้นรนกับการให้อภัยอดีตของคุณนั้นให้คุณอธิษฐานในข้อพระคัมภีร์นี้นะครับที่ให้พระวิญญาณนั้นได้ทำให้มนุษย์ภายในของคุณนั้นเข้มแข็งขึ้นและที่คุณเองนั้นจะซาบซึ้งในความรักของพระองค์แล้วก็เข้าใจถึงการให้อภัยของพระองค์อย่างลึกซึ้งถึงการให้อภัยนั้นที่ได้ขจัดบาปทั้งปวงนั้นออกไปแล้ว
And when you see things in yourself that are wrongdon't be afraid to face them head on. You can face them head on knowing that God has forgiven you and the blood of Jesus cleanses you of those things.
และเมื่อคุณเห็นว่าตัวคุณเองนั้นทำอะไรผิดก็ตามคุณสามารถที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นได้เลยโดยที่คุณรู้ว่าพระเจ้าทรงอภัยให้กับคุณโดยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้อภัยให้กับคุณ
And then to the second category of people who may have a shallow appreciation of sin. They don't think they sin much at all.
และอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเองนั้นอาจจะเห็นเรื่องบาปเป็นเรื่องตื้นเขินก็คือเขาเห็นว่าเขาไม่ได้มีบาปอะไรหนักหนาเขาไม่ได้แบบมีบาปอะไรมากนักแบบนั้น
I would just encourage you to read Romans chapter 3 verses 10 to 26 and tell yourself this is talking about me.
ซึ่งหากว่าคุณเป็นแบบนั้นนะครับผมอยากที่จะหนุนใจคุณให้อ่านในโรมบทที่3 which verse sorry
that's Romans chapter 3 verses 10 to 26
ให้อ่านในโรมบทที่3ข้อที่10จนถึง26นะครับแล้วก็ให้เห็นว่าคุณคือบุคคลในนั้น
and especially verses 10 to 20 that is a picture of our unredeemed human nature
โดยเฉพาะในข้อที่10ถึง20นะครับนั่นทำให้เรานั้นเห็นภาพของเราที่ยังไม่ได้รับการถ่าย
and even for Christians it is a picture of our carnal nature our fleshly nature that gives us so much problem.
และสำหรับคริสเตียนนะครับข้อพระคัมภีร์นี้ก็จะทำให้คุณเห็นภาพถึงการที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังการที่อยู่ฝ่ายโลกแล้วก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามากมาย
And I guarantee you when you read those verses at first you will think oh no this is not talking about me. No,
และผมรับประกันได้เลยนะครับว่าเมื่อคุณเริ่มอ่านในข้อแรกๆของโรมบทที่3ข้อที่10นั้นเป็นต้นมาคุณจะคิดว่าวันนี้ไม่ได้พูดถึงฉันไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่
But I can assure you it is talking about you it's talking about all of us
แต่ผมบอกคุณได้เลยว่าข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นพูดถึงคุณพูดถึงเราทุกคนนะครับ
It's the reason why we needed to be saved
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจำเป็นต้องได้รับความรอด
Now I'm going to close with this thought
และผมขอปิดท้ายด้วยความคิดนี้นะครับ
You can read these verses later Romans 1 16 to 18 you just read that later
คุณสามารถกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์นี้ได้ในภายหลังนะครับในโรมในโรมบทที่3นั้น
The gospel is the power of GodBecause it reveals the righteousness of God that He imputes to us by faith.
และในโรมบทที่1ในข้อที่16ถึง17นะครับในข้อพระคัมภีร์นั้นได้กล่าวถึงเอาไว้ว่าข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด
And the gospel reveals that righteousness imputed to us against the backdrop of the wrath of God against our ungodliness and unrighteousness.
ซึ่งข่าวประเสริฐนั้นได้เปิดเผยถึงความชอบธรรมจากพระเจ้าแล้วก็ได้ทำให้เราเห็นเบื้องหลังว่าพระพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อความอธรรมและความชั่วร้าย
And that's what the remainder of Romans 1, all of Romans 2, and all of Romans 3 is all about.
และนั่นเป็นสิ่งที่ในโรมบทที่1 2และ3ก็พูดถึงเรื่องราวนี้ทั้งหมดนะครับ
The righteousness of God and the unrighteousness of human beings.
ก็คือพูดถึงความชอบธรรมของพระเจ้ากับความอธรรมของมนุษย
์ And the only solution is through the cross of Jesus Christ and the blood of Jesus Christ.
และทางแก้เดียวก็คือบนไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์โดยพระโลหิตขององค์พระเยซู
And as you read those, remember, Paul wrote those to the saints at Rome.
และในขณะที่คุณอ่านข้อพระคัมภีร์นี้นะครับให้คุณตระหนักว่าเปาโลเขียนข้อพระคัมภีร์นี้ไปถึงธรรมมิกชนที่โรมนะครับ
Those chapters were written to Christians
บทนี้เขียนไปถึงคริสเตียน
Not to condemn them
ไม่ใช่เพื่อที่จะกล่าวโทษพวกเขา
Not to make them conscious of their sins
ไม่ใช่เพื่อที่ให้พวกเขานั้นสำนึกถึงบาปของเขา
But to make them conscious of their redemption through the blood of Jesus.
แต่เพื่อให้เขานั้นได้สำนึกถึงการทรงไถ่ผ่านทางพระโลหิตของพระเยซู
And to give them a profound gratitude to God for saving them.
และเพื่อทำให้เขานั้นซาบซึ้งขอบคุณถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยให้เขารอด
So, brothers and sisters.
ดังนั้นพี่น้องครับ
If we have A hot temper.
ถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์ร้อน
If we speak harshly.
ถ้าเกิดว่าเราพูดถ้อยคำรุนแรง
If we are judgmental.
หากว่าเรานั้นตัดสินคนอื่น
Lustful.
หากว่าเราอยู่ในตัณหา
Unkind.
หากว่าเราไม่มีเมตตา
Unforgiving.
หากว่าเราไม่ให้อภัย
Proud.
หากว่าเรานั้นหยิ่งทะนง
Those are symptoms for a lack of appreciation of the gravity of sin and the graciousness of our God.
นั่นเป็นอาการที่แสดงให้เห็นถึงว่าเราเองนั้นขาด
It's a symptom of the magnitude of our sin and the magnitude of God's mercy.
เหล่านี้เป็นอาการให้เห็นถึงการที่ต้องมีการขยายบาปของเราและก็ขยายพระเมตตาของพระเจ้ามากขึ้นนะครับ
And I just want to encourage you, encourage all of us.
และผมอยากจะหนุนใจคุณหนุนใจเราทุกคน
to be quick to repent.
ที่เราจะกลับใจอย่างรวดเร็ว
Quick to forgive,
และให้คุณให้อภัยอย่างรวดเร็ว
and to drink deeply from the fountain of God's forgiveness every day,
และให้ดื่มจากบ่อน้ำแห่งการให้อภัยอย่างลึกซึ้งของพระเจ้าทุกวัน
and to husbands and wives, I want to say this,
และสำหรับสามีและภรรยาผมขอพูดแบบนี้นะครับ
if you are inclined toPass judgment on your spouse. Always remember.
ถามว่าคุณมีแนวโน้มในการที่คุณเองนั้นจะตัดสินคู่สมรสของคุณ
God has forgiven you a much greater debt than your spouse will ever owe to you.
ให้คุณจำไว้เลยนะครับว่าพระเจ้าทรงยกหนี้ให้กับคุณมากยิ่งกว่าหนี้ที่คู่สมรสของคุณติดคุณนะครับ
So forgive one another as God in Christ has forgiven you.
ดังนั้นจงให้อภัยกันและกันเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงให้อภัยคุณ
Let's pray.
ให้เราอธิษฐานกันนะครับ
Heavenly Father, I pray for my friends, my brothers and sisters.
พระบิดาเจ้าลูกอธิษฐานเผื่อเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องในพระคริสต์ของลูก
At Rhema Bible Church.
ที่คริสตจักรเรมากรุงเทพ
Lord, we all look to you. And Lord, forgive us. Forgive us, Lord.
เราทุกคนมองที่พระองค์และขอพระองค์ทรงให้อภัยเราขอทรงให้อภัยเรา
Wash us in your blood.
ขอทรงชำระเราด้วยพระโลหิตของพระองค์
Make us to know the depth of your forgiveness.
และทำให้เรานั้นรู้ซึ้งถึงการให้อภัยของพระองค์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น
So that we can walk in love for you and for our fellow man every day.
เพื่อที่เราจะดำเนินอยู่ในความรักในพระองค์และรักในผู้คนทุกวัน
In Jesus' name we pray.
ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เราอธิษฐานต่อพระองค
์ Amen.
Amen.
Well, with that, I will say goodbye. Blessed Sunday. And
ก็ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอให้มีวันอาทิตย์ที่ยอดเยี่ยมสวัสดีนะครับ